Êrişên Artêşa Tirkiyeyê li ser Efrînê berdewam dike û bandora vê yekê jî li ser kolana Kurdî li behemî li herêma Kurdî li Sûriyeyê heye. Li Qamişloyê hejmareke ji welatiyên Qamişlo nerînin û hestên xwe derbarê êrişên Tirkiyeyê li ser Efrînê anîn ziman.
Rastî em gelekî dilêşin li ser em bihêvîn got Kurd piştgirtiya Efrînê bikin û ez dixwazim got em êşa xwe bigînin mihafilê dewlî Umma Mutehîde û xelkê me ji derve. به کاری خرابن علی کاربن به ملت عفرینی را.
ام گوش زانین گونو عفرینی اج ترکی جروج روز دعم ارهابی دکه. ام دیجی بیشتینی و میگیجی پیش تا عفرینی بین. و تجاری انشالله یعنی ترکی بسر ناکه و دوان مخاطط خود.
اوریش ترکان لسر عفرینی نفچه عفرینی ام شرمزار دکن. وان بیجین اوایاتش تکی چنابه یعنی ملت وقت بیشتر ایریش بین سر و ایریشک بسلاحی گران ایرو لملتی مدخینن آواتش تا جه شرمزاریه یه مقابل ناک
ام ویشری شرمزارت کن وقت امزانن بری آنا ترک خوازه و ارهابیاتی خی باجار عفرینش بوی قوتا کرد بوی کتیا کرد بخینی بس ام که خلکی روش آوا ام بیجن ابدا تنکاری لینو خود که نو ام دست دکن کسی کاری و دست آشه برخ
شته که عفرینه چند بش خودش که دیجی مروفاهی کتماهی و ام وک ولاتیه قامشلو ام پیشگرتیا عفرین دگرن حرتشته
حكومات دولية سبسكنن وبسكن بلقي أفكارك نكارك لشغلي بي تدخلات غير خدك تدخلات دول دول جيران دك أفايات في بسكنان بشي طريقي بي
لغوري آقاهيان غو أرتشا تركيا غو دوارين عفريني توباران دك وفدنغا في كجي لكولانا كردي لسوريا بقشتي هيا دخوازا خلقه اواجي غو كواليسيونا نافنتوي و جواكا نافنتوي بشغريا غالي كرد بكا لدجي ايريشن ارتشا تركيا ومترسي عوان اوا غو ازمونا كوباني جاركدن لعفريني دوباره ببا زانا عمر دنجي امريكا قامشلو